Balontan samanta sagalu kaga balontan Aye balontan chafari silu kaga balontan Aye balontan egiri chetenu kaga balontan Aye balontan balontan anu aye balontan kamone bona Balon mana bose nya fanfe kaga balontan Balon mana ba kunya fano kaga balontan Balon mana ba kronya fanfe kaga balontan Aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona
Bietene desamru kalo kile kononto san bafla ani mugan nani au bisimla juli baswar kenega. Komi ladala tenon tene ani araba oraba kadam nemidi disla fokata si trezerma ambe fargonyaje baro sigidokea minkonana ambe kuma fargonyaje kibare o bela jelinka bi bakrubala amena kuma babu mununka oludeni Compétition africaine des clubs kauladonia kafoko malika representant flamunu be keneka no stade ni jolibaye uka machi labanu na ubeborani machi nuluwe amena o wala wala soni sisan Championnat national de football Ligue 1 Orange Namaole désormais championnat professionnel au gum konna sa 3e journée match au lutana au fena djawube ambolo koro yanino Sina dolantan ale kofe bi amena kuma rugby feneka ka oladonia ka foko rugby a 7 minutes mega ke Dakar ka ofe no maliko ni borani joro flanani neni eku ma bela jele son sisa amena andado ni babu nu na ku wala wala Nera togo Aminata Dede Sissoko kafrane ka studio konano Abdul Damele ale katikae abe studio konano Abdul Saba
Amba
Korbashitila
Basi fuitina
Weekend wa jara
Kosebe Weekend jara kosebe me pour que akunga jara kosebe kosebe re ni maliton flamun me competition africaine na no lu be kun sera ka kuru saba saba soro an mu sera foko weekend jara kosebe me amba fo kafsera doni
afsera Abibatu so Ale fene be studio konan awi ni soma.
Nse an soma dere.
Kor bashiti la.
Bashi fwete.
Ibisim la jolo ba sport keneka. Ika bi soma foli jume.
Ok, me befo. Fem febe gan na me mali kono. Ame befo.
Foli jara uye muntaka traore kabo komundu mande konana. Wanzen kado ale fene be studio konan. Ni so diale no bi kosobe muntaka.
Kosobe.
Ini soma.
Mba, ni soma.
Ika foli kan.
Dede ka foli di an la meba on bela jilema mama be ka na menu watina bamako ani adafela la keme ani duru murmur fie duru sera ola ambu ufu mu me ka na mesigu keme ani kelin keme murmur kelin u sanfe ambu fenefu
100.1 we foli mine
mama mu me ka na me fene sika suka ufi ote pomneter ni
pomneter kenadugu
kenadugu ame foli du ma 103.8
D'accord.
Dien kono moko chama fene be kana me canal sans fin 866.
Na la meneno.
Ka foli di u bela jelema. Ka foko ya ni joliba FM ku bisim na fere de kuna foni ale keneka avant que ngata nyafe bité do ngunda mne
bioi
amina do se kurata ambe do ke alaka do ko ni ja ana
amina rabbi
do ko ni herbe fon fon fe amumbe si yo kone an mumbe kaname ambe do ke alaka no ko ambe alaka ambe kisi agregrema
amina amina muntaga
nga jamana finitugu ulumumbe kana kana su ani kle dibila
ambe
do ke alaka udomi majugu kolo dibila
amina amina
miye jamana nyemoyi ambe do ke alaka jamana marali fanga alaka diuma
amina
alaka marali fanga diuma
amina
amu fune jamana diwi ambe do ke alaka anhine fune domie amaraba ulula
ah ukagalen ko sebe kuwa kitula
ko benya ku sebe
benya
niye tene
ni andunga
ni andunga bitene tene tene
bitene bitene ndunga nkadi
ah bitene ndunga
eh
an famara kani mere
an famana kani me nege karafe jurula sa denkurani fa no ye Musa Sanogo ale deveka o asirebi ka oladonia ka foko technicien koni ga madam ye ensemble somane nyumani ndala donga me do oke alaka dembalo
ami ami
kana kanja
ami ami
ka dairi meno ga
ami ami
kana nange fly
alaka alaka domine
amina amina
me auditoru fune be kana me o ku fune ka ay dengura soro akuma no ko marola
no
donc kuma na fo tudu ani mamite flaconi maroko mi si mi ola ko jible man ti
no blende no
e muta e ka kuma fo ah ikana mau bla kuma la studio kona
e abdul tolme
ay so nana sauter fera kuma chama ke bi ko sebe
no flare nyuma be flam soyi so mai flan nyuma ngon be am so mai
e ni kuma so ni ko dabrile ne
aywa
ha aso ni mire de
so ko ka na kuma do ada
so itire de fayan
ka na kuma do ada fla be kan
fla voilà
aywa anya makun
Soni soni amena kana ndadu anga babula ka o wala wala nganyano tesa Musa Sanogo ite dumani ndama folo anga bitan ndamne noy
Latio
jo kone asa ameseka for midi alete menendo ni miniti mugani kilenye ola samena ndaru anga babula competition africaine de club ka oladonia ka foko malika representant flamunu be keneka folo joliba ase ale mimbeka evolue ligue des champions keneka kunungu sa stade du 26 mars konana antumeka pyramide fc ale bisimla alna asro joliba chedon koni uka wulika jo koni fanga boyana nga u ma se ka cɛli don matchi kɔni banna nul kan 0-0 mais competition kɔni bannen kɔfɛ ɲana an ka se commentaire ma an bɛ Demba Mamadou Traore ale lamɛn fɔlɔ a yɛrɛ ye matchi ɲɛ cogo di mun kɛra mun ɲɛna mun de y'a to jolibɛ ma se ka gagne a domicile et pourtant an bɛ se k'a fɔ fanga kun bɛ an ka cɛdenw na ka tɛmɛ Pyramide FC kan Demba Mamadou Traore ale bɛ i da don o bɛɛ la
on a eu un match un peu en deux phases début d'une première mi-temps où on était un peu attentiste cela est tout à fait normal ça venait quelque part de moi parce que après ce qu'on a vu sur la première rencontre à Tunis donc on a juste essayé d'observer l'adversaire de comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut faire et je pense qu'à partir de 20-25 minutes on a commencé à mettre les pieds sous le ballon on est tombé sur une équipe avec beaucoup de joueurs qui dépassent la trentaine c'est-à-dire qui ont beaucoup d'expérience contrairement à notre jeune équipe où il y a un 25 ans un 24 ans tout le reste en dessous mais cela n'est pas une excuse pour nous je pense que l'essentiel ça a été le contenu du jeu. Et quand je regarde le contenu, personnellement, je suis très très satisfait, malgré que sur le plan offensif, on a été inefficace, quelque chose qui me revient personnellement, donc je pense on va travailler beaucoup plus sur le plan offensif, sur l'efficacité, et d'ici le prochain match, Inch'Allah. Quand on regarde uniquement la seconde période où on a pratiquement une dizaine d'occasions, sur la dizaine d'occasions, je pense qu'il y avait 4 occasions dedans où il y avait un duel à 2-1, malheureusement on ne l'a pas mis mais ça fait partie du football donc personnellement je pense qu'on pouvait faire mieux mais là aussi on le prend avec beaucoup de sérénité
Ni tun ye Demba Mamadou Traore Djuliba assez de karamoro a ko on pouvait mieux faire au Bayra Kafo en tout mais c'est qu'à jouer quand il y a qu'à temen ni beka nga ama c'est qu'à nyo bolo Bayra Kafo occasion chaman soro nga ama c'est qu'à biudu nga dans l'ensemble il se félicite parce qu'à badon ou bora match foro mina o manoya mais ou sera qu'à u kunkolo da nunu kunkolo la hali n'a sɔrɔ an kun bɛ so victoire yɛrɛ de kun ka ɲi an bolo ka tɛmɛ min ye nul kan ko kɔni kɛra ni cogo la sa mɛ an bɛ prochaine journée kɔnɔ ka daa ka Demba ko k'a bɛna a n'a ka cɛdenw u bin'u labɛn ka o kɔnɔ a yira fɛnɛ k'a fɔ ma bananen caaman kun bɛ ekipe kɔnɔna na o fɛnɛ kɛra majɛba ye min ye ni matchi kɔnɔna na toujours an bɛ to stade du 26 mars la sisan an bɛna Ousmane Diallo lamɛn ale min ye Djoliba capitaine ye a fɛnɛ ye min sɔrɔ k'a fɔ rencontre in tɛmɛnen kɔfɛ an ka jɛ ko lamɛn
comme vous avez constaté je pense que dans l'ensemble du match on sera à match dominé donc on a pu dominer le match mais malheureusement la chance n'a pas été de notre côté donc réalisme nous a manqué devant donc en attaquant on m'a fait but je pense qu'on est gérant à donne bon deuxième mi-temps Dorontaine même premier mi-temps dominé donne Quand on a deuxième mi-temps, on a eu l'occasion de l'osoro, mais malheureusement, on a ce goût. Mais maintenant, on va continuer à travailler. On a attaqué la barre à la Jodala pour qu'au moins, le match prochain, pour qu'on se résume sur la Jodala. Bon, on a un match par match, étape par étape. Et voilà, le prochain match, c'est le dimanche, si je ne me trompe pas, dans une semaine. Donc, on va continuer à travailler. On va revenir. Et Bébiga match analysé, Mouyana, Moumania. Donc voilà, on va prendre les choses positives pour que au moins Talenia Fermsega réalise une sorte de Jodala, Tom Nanala Sonama.
Dans l'ensemble, on ne sait qu'à faux de le bâtir une confiance sur le coup de match qu'on fait. On a sur une belle confiance contre la première match quand et première match au retour là. À combo qu'on a ni un chien volé qu'à ces matchs de poule qu'on est en Ligue des Champions à Kagelen, Romano Bino ou Kagrinani. Alors que au thé bon entendre, ni nani haklinami équipe de Ntemble ni un manque et ben au résultat y. Mse ka fo machi fene temenen ko fessa Pyramide FC oluka adiki karamogo anyo ulu fene ka kumakan soro. Ale min toko krino lafso jur sisa. Abdou Lotea, paske tiyan toko ngoni.
Ato, anga gelende.
Krino slav jur sis.
Angura ou ben Yugoslav dedu. Ato, ngoni. A nere toko ena jefe de machi gan. Ka kunu mbege repetition na nuko go ni toko en. Ama foko Pyramide digide karamogo. Ama ampan toko enguna.
D'accord, anga Krinos Lav la mais Pyramide FC coach ya fane mi soroka fo machin temene ko fe odeni.
Je suis pas le genre de coach qui trouve des excuses après les matchs, mais ce match là est considéré l'un des matchs les plus ou le match le plus difficile de ma carrière. Toute la semaine dernière, il y a eu un virus qui est rentré dans l'équipe. On a perdu de nombreux joueurs, 7 joueurs, on a perdu le médecin, on a perdu l'administratif, on a perdu le nutritionniste et c'est pour cela que c'est un match très difficile parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui, il y a 3 jours ils étaient dans leur lit avec ce virus là et aujourd'hui ils ont commencé le match. Par exemple, aujourd'hui il a sorti 2 joueurs très importants, Chebi et Hamdi, arrière droite, arrière gauche. Parce qu'ils ne pouvaient plus, ils étaient malades il y a 3 jours et là ils doivent être en forme pour disputer ce match. Il est satisfait de ce 0-0, c'est un résultat satisfaisant pour lui vu les conditions dont l'équipe était les trois dernières semaines et vu que Chennaoui, le principal gardien, et Ibrahim, ils sont restés au Caire. Du coup, on est concentré pour le prochain match. Ce n'est pas une question de qui est en forme, qui n'est pas en forme. C'est une question de qui a une bonne santé et qui n'a pas une bonne santé. Et c'est pour cela que c'est un match, le match le plus difficile que j'ai jamais disputé.
Ni tunye Pyramide FC de Karamogoka, la Seouye, Aymenouke Nazarakana, dans l'ensemble, Aymen Tomakono, ma banane tchaman toube, ou ka équipe konana, fogata se staffu konana, kokera de Kumbauma, Aira Kafo, ni kwe machi gelamanye, akuma machi gelamami nyonge folo, parce que nika ma banane tchara, abe maje balase ima, mais dans l'ensemble, ils sont contents parce qu'on en a un point à Kenema, Abdul Damele, Nanye, et Jolibaka Kunungo, Machitaka Laje. Pyramide FC contre la Stade du 26 mars konana RFA nulin joulba tunga ngabon nulé kunungwa
dernier bolantan sanga bi konanton ni koko ka franyo ngam sika fo joliba ase ale kunka ngaboni sebaya e kunu barsa ka fo iba fo pyramide ale degré kramo bora ka fo tugamna ni bolantan reta ka jetemine non seulement joliba be à domicile oui avantage doy joliba bina match folola jagoya akunka ngakuru saba yini wala sa ka se ka relancer poule ni kono joliba ale ma se ko ke aspect sabana njume joliba akume ka bolontan kunu équipe mukoro l'équipe était diminuée anga tien rere fo kunu ni ye pyramide bolontan au takalaje iba fo de gre kramo bora ka fo tugamna che de wolon vla dere nui oté bolontan bolontana bi amti ka fo ka bolontan ni ye match nul soro avec comme yé sebaya de soro parce que moko wolon vla oluka bana do werema ali voyager kana ni pyramide tale el chenaoui muka jokolo sibaye amase mako fo moñana
gardien principal
o muka gardien bebo don bebar ma dona folo égypte yere équipe nationale yere ko fe folo o jokolo sibadu adona yeno folo yani ma chama ka don sisano ko pyramide ko o jokolo sibadu ala lere ma siba mako yano ibe congo ta et République démocratique du Congo oluka nyefema fison mayele bebadon bi a jore mu Congo bolontana ale fene be équipe nina amasega yansoro Burkina chamanche kono Blati Touré o fene be équipe nina ale fene maseka a joro soro terrain ono ka sababu ke blessure nou fein ça veut dire que le Joliba était face à une équipe très diminuée mais yoro do la amsega fo inexperience de Joliba soro bolontain kono kujum. Il va donc à fo Joliba est sanga bi konoton hier comme 26 mars la kunu hier sanga bi konoton am se fo mo onu ni occasion kele ni nere ni nga yode soro Youssouf Koita Warren a sorti doke comme aka sorti munu manya machi temelena a sorti kolomba doke
kolongo jonya da ko nera ma
nga vraiment nere ko bonoko bolan kadu na kaba a part o occasion bo am se fo okunye Joliba reka bidileni na kungara chilwe sino ka foko Joliba e bolontan subi amatsika fo maye bolontan kono Joliba de bolon betan mais vraiment dem senya usoro inexperience usoro umas ils n'ont pas pu être efficaces devant le but adversaire bolontan du moins il faut être efficace devant le but adverse ori bolontan na fay kasika chelu soro kadu
deja
Joliba ka pul bakurba ere kono la lania taka jatemine pyramide ni sagrada olue plutôt espérance de Tunisie ale ni sagrada olue flani binge fu kelen ani kelen we fu ni fu olue flani binge fu ani fu ni Joliba kun sera ka kuru saba soro kunu amsa fo pul ni akume relancer mais de contenu na e ba donc a fo Joliba bolontana au boubolo devire karamo système de jeu de boubolo plan de jeu de boubolo dem senou sona muma ubeka munge me dem sene ay euro fene bino mais amba donc a fo duna nataula manyina koni fo ni Joliba ka ni effectif ni nous sera ka ni effectif garder dere sans ore nous sera ka compétition africaine a kera sougo sougo ligue des champions ou bien coupe caf nous ya fin fesro avec le même effectif an bɛ se k'a fɔ joliba u bɛ se ka caman kɛ joliba ka poule ni a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mɛ an bɛ dɔw de kɛ journée nataw la u ka se ka sebaya kelen hali n'a kɛra u ka se k'o sɔrɔ bakuruba in kɔnɔna la.
Abdul, dans l'ensemble, ni ye match kɔnɔna la yɛ ne bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw ye centre caman kɛ mɛ à chaque fois centre ninnu tun tɛ ka abouti mɔgɔ ninnu ka jan n'an ye don wa u bɛ se pan n'an ye wa ne kɔni b'a dɔn dans l'ensemble sanfɛ bɔlɔn bɛɛ kun y'u ta ye.
Sanfɛ bɔlɔn bɛɛ kun y'u ta ye.
Munna an b'a ɲini duguma fana.
O ye mun ye entraîneur bɛ se ka plan de jeu bɛ se ka k'o ye et puis centre ninnu filɛ nin ye n'i ye joliba ta ka jateminɛ par exemple i tun bɛ un Zoumana Simpara bi a blesselen don et mini tournoi la. A ye kontakti dɔ sɔrɔ avec le gardien de l'AS Real. Bon depuis a bɔr'o la a ma se ka bɔlɔntan fɔlɔ. N'i kun ye Zoumana Simpara n'a ka expérience fitini bila kunu joliba ɲɛfɛ joliba kun bɛ se ka i bɔra ka centre minnu fɔ joliba kun bɛ se ka celu dɔ don mais dɛrɛ olu bɛɛ ye fɛn dɔw ye tellement a bɛ k'i kɔnɔ a bɛ k'an kɔnɔ souvent ko bɔlɔntan na ko couloirw tɛ ka baara kɛ. Parce que tu as ces centres que tu as. Bon, il y a des centres qui souvent ni cas attaquant et cas ballon solo. C'est à toi de voir maintenant. Ni quel engagé flagé amanya. Mon écran a quelque chose pour que ça se a changé. Bon, on m'a dit qu'au Rwanda fait des mais toujours demeurer à dire au Rwanda une belle quoi. Compétition africaine surtout Ligue des Champions. Dede. Ligue des Champions africaine. Ni moronga degré cramoroga kuma la main. Dede haut niveau d'eau.
Haut niveau d'eau de.
N'i y'a jateminɛ a ko ko hali mɔgɔ minnu banara a ka tɔn kɔnɔla la bɔlɔntannaw kɔfɛ a bɛ médecin fɔ a bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ ko nutritionnaliste
dumuni kɔlɔsiba
dɛrɛ i bɛ anw yɛrɛ ɲininkaw la an b'an yɛrɛ ɲininkaw la bɔlɔntan yɛrɛ la ko o nafa ye jumɛn alors que ka dumuni kɔlɔsiba ni kan ka dun nin waati ni man ka dun nin waati dɛrɛ maa de bɛ yen mun bɛ ninnu bɛɛ kɔlɔsi i bɛ taa sɔrɔ hali an ka tɔn na a tɛ yen nɔ. Il va donc bien écarté niveau de
moins de bolontana.
Oui, derrière ni be faire au niveau content, il be moins de labeur. Si tu veux un résultat, parce que avec maintenant, parce que compétition d'où on a participé, toi be participer, on finit qu'à participer. Mais ni be faire un résultat que Katara Jonjon n'a fait. Toi be moins mundo. Al ni mo nyona douala. Il dit j'ai cassé rouniola.
Abdul Damile oye tiye sigate kuma mina sisa mena Muntaka Traore ale fanfe Muntaka Joliba ka kunuko machi na fora ke era ka analyser kalaje ibse ka mufo aka ani okrefe mi fe gni nga fene est-ce que anga competition Joliba sendo balia competition nationale damne et championnat anga championnat damne balia jona est-ce que osembe Joliba ka ni machi je choko na kadaka mise ka fɔ performance batɛ cɛ dɔw na tɛrɛnga.
Oui, dede n tɛna segin Abdul ta olu bɛɛ lajɛlen kan mais sans mentir niveau tɛ kelen ani aje kunu. C'est vrai ma wolonfila a fɔra ko u kun b'u jɛ tɛ kelen an bɛ fɔ cogo min na mais ni ye o ɲɔgɔn kɛ anw ka tɔn tɔnna yan
na bi ko tɛ bɔ foyi fɛ
non a tɛ nɔgɔya donc balontan bi yɔrɔ min na bi musaka de don niveau ko de don ani ninnu ka niveau tɛ kelen ma caman bɛ yen maa b'an lamɛn maa caman bɛ taa tɛrɛn na. C'est vrai qu'on ne m'a terrain sur ça veut que en bargain on va fatuli nous zagara fomba et renouveau directeur amedo gala hina la ali bamato beladi alila nous pyramide manabo en carton ali warin ming me garnia la djulba kofe djulba we sad ni nous bora nga tonton mo nove a tagali 99% de atagali a toli sur avec 1% oui parce que musara de dou
moyen boulo
donc moyen drone dou. Donc, en quoi nous sera qu'à match nul que nous y allons. Abdoul le commando faut n'ont ni sebaya sur le camp parce que nous faisons échanger au terrain d'ombre. Match retour là, en nous l'obtenons nous sur le casse. Oula, on va sur nous à sur le rôle dans le best segment. Car na barada même. Est-ce que au diable nous n'avons ni chouer quoi? Allah débardon. Donc souvent ni échanger de au quoi j'en ai il veut profiter à la. Mais quand Djulba assis et qu'à visager et nyanama ne montera ne caille ni compétition. Abena don ani sagarada de kamachila sans mentir pyramide aleni esperanci olukoni ni machi ni poule favori ambese ka teme akade anyanga teme anga la nyini wi mais sagarada amanga pitié ulila ankanga yolu fina ka ka grene ulie donc teba mamadou traoré anaka jero ko niveau ne muntaka bina juger machi contre sagarada la parce que an nasro olu fene anulu koni an yere ka niveau kan ake olu tanye
juma na tata
kosobe
d'accord
sibiri do ay wa koni en tout cas wi geni woni nata koni odu donc ne kon me se ka mi ngoni fo toujours oyo oyi déjà en match flabe kara pour kon la bi kon mando asila o fene avantage do parce que Sagardani espérancier flan bigen afab du la photo na fou on fou on fone fi akara fou on fou donc baby i joro la folo fou ma tien folo donc djoli ba assi aka ferge ka si sur Sagarda kam donc machi meda ou le coffre akata ou le négocier ka sega machi nuru fene sur arabou flanou befi donc ou fene ou beuf sa kousebe.
D'accord, Muntaga Traoré, Mado, Famia Chama, Sorlanina, Soni Soni, Amena, Kananda, Coupe Kafla, Nanyanoche. Ambe ta Moussa Sanogo ale fanfe aka fiani bo ansengoro
les ex du Mali igo wa bande Mali arunda wiga fumanda wa les ex du Mali igo wa bande Mali arunda wiga tamawa ga les supporters quoi vous la nation contre vous Mali tout entier vous dit merci compte sur vous, Orange compte sur vous, les partenaires, la fédération compte sur vous. Je compte sur vous, Orange compte sur vous, les partenaires, la fédération compte sur vous.
Zimbo, Zimbo, Zimbo,
oh Zimbolé,
Zimbo,
oh Zimbo,
Zimbo, Zimbo,
Mali Zimbolé,
Zimbo,
oh Zimbo,
Zimbo,
oh Zimbolé,
Zimbo,
oh Zimbo,
Zimbo, Zimbo.
Eglie warai. Sisan amena andado Coupe de la Confédération na nobe Coupe CAF ko foka la donya ka foko kunungo Stade Malien de Bamako ale fene ko meta mala kata ngula ko feno mi se fe anise de Luanda ko karlen kununyo na Coupe de la Confédération o boko flana o gom konana comme joliba ase Stade Malien ale fene machinulke nga oluka machinulko na amse ka fo bidona ala kada ka stade ni sele Luanda ka machi bana machinulla 1-1 Abdoul Dembélé nani stade feneka ni matin tagalaje amiseka mu famia aleka
e dede amseka fo stade malenga bolontain na logique koni respectera depuis bakuruba no nu boati dere nyok makelen de foya no stade malien mi bakuruba mna stade malien renaissance berkan e Stellenbosch afrique du sud ko fera cede luanda kanini bakuruba njatemne ton flabeno kulu de kangan nye e joro foloni flana o kan ake olude ni nyonte o stade malien e renaissance de berkan stade malien de bamako deja stade malien boko folo ay kuru saba soro soyano kunu ataraf lani binke mwe angola kaofino vraiment amsega fo stade malien ou ka bolontan ou duna competition na ganya surprise baté nal kunu bolontaina amsega fo e cede de luanda olu de bolla égalisation no fe Barça Stade Malien de Fololaka Cheludo Uka solo soroka jibo bon we bolontan ni bejifi il veut faire un becquet au moins il canabi mais Stade Malien fene amsega fo abina nalé phase difficile de la 600 non parce que on y renaissance de kanganyo zoro son madana wera ubora Angola ubina tagamu Maroc ubina une semaine keno wala saka bolontan préparé ou koni uni renaissance ka bolontaina ni stade malien nous sera gal kuru kelen ou ka sebaya so so ya no amse ka fo stade malien koni be aka qualification ne konte ka sega do la folo
muntaka traore eske amse ka fo confiance be e fene fe yon kada ka stade malien amse ka fo ka boko front flana afusa
oui dernier j'ai terminé boko flayer kuru na nisoro amse ka fo ko confiance be no kusebe parce que abdoulie a fo tchoumina sanga biworo an ko ntona la chaka jabi ale be stade malien bango ka bi kele soro ko odum donc sanga duru duro o kofe c'est à dire 74e minute la amse ka fo angolo bina djiboni danilo donc avec un kele an kele ninu ya takala je ibaye volontaire rebe damine fuka ban angolo de kumeka stade malien bama ko digi kusebe position be kumé angolo de ka faveur la kusebe on aime forme parce que du casou donc ça reconni ka grine ou yé papier quand mentalé flambi ko casou donc comme commencer ko mbé fenebi amido de ke mi commencer na stade ka sibaya soro ou kayan non pour que ka joro to sisi mais abdou le mi fo nou bega ta e maroc actuellement ou ni renaissance belkam ka ngano soro ni o luka balontan na je kun ou ni estel mbo ci ka ba afrique sud ou luk me nyona tama ko nala ou le sibaya soro mi afrique sud saba al kli ten mbo ci ale okam donc mi belkan marocain ou lu de bina bi saba bedou donc mi afrique sud africain ou lu na bikine do ka jibo ka ta saba al kli ale ola mi o machi tam meka ke maroko ko fino koma segin sadi 3e journée ou beke contre les marocains ou ko fe 4e journée ou bena ke suya donc anou bena ñoo soro chien fla
ou kan refe ba mal wala
voilà chien ke no fe kele am ba ko mena ke chuko chuko na sara ka a fla ben negoci c'est vrai berkan fene sisanama ani afunama ou te kelin mais am ba do ko niveau fene be sara ka de vunye abdoule mi fo machi folon na nasaraka kuru kelen soro kana so machi megeso na seba soro ko bof sa kusube so meme julba asi ale fene ka machi la sadi ale ni sagrada mi nganga nyongo soro ya do ngelen o kofe obi tiga nyongo soro ko kurai sagrada fene ka so do julba fene na sika 6 points soro uluka o fene moralement mentalement o benya uluma parce que warafla plus warafla o libna nyongo soro mi 3e journée an 4e journée djelba asaka pour la Ligue des Champions pour le coup fond donc oui match clairement bay pyramide espérance ou bien on sera ta ani segina donc wati ba sera amou flabe nay mayon faible
en
fallait ben yona bon amou fene ane ganga frega ko ludun ko muga rere donc au bof ça ma kusibe kusibe
d'accord abeta busa sanogo fanfe soni amena kuma anga championnat professionnel au 3e journée machuka
Zimbo don ngani keleo etse ka nyeji bomo kolabi ngani to foralika etse ka kejifle bolo don ngani kele ite bana ta kumate ka mogodachi ngani to foralika ibe wele komolo kuru machi ke fair play pasi ke tirke victor mama ke onfa tobe avantirke
ayata ndo sokola ye cheya ye mali be dale mola mali denu yo egilu wilila
Courage, confiance, victoire, aigle, technique, savoir, fair play, aigle.
Zimbo, Zimbo,
oh Zimbo,
Zimbo,
oh Zimbo,
Zimbo, Zimbo,
Malé Zimbo,
Zimbo,
oh
Zimbo,
oh Zimbo,
Zimbo,
oh Zimbo.
Ja, aigle, warai. Ante bo stade malien aleka page kono kasoro ama yuba sisi aleka kuma kon ala nimbe mu dagare noy non je le dire abdul ngonya
abdul ay ni
sama
sama ko djala abdul dere
stade malien yuba dere di boraka fossa no juliba fm studio kono
ah
ko stade malien yuba
yuba sisi stade malien le pamako yuba sisi
mon yo apio gwini ngare ngapo ko tora
manyana ama pro ko tora foto ngana
sano ibe ni parti ibe klagan fo amini chi yuba makala me
kunu voilà. Kunu bolondan bani stade 26 mars kon la joluba ase aleni pyramide ka machi stade malien le pamako yuba sisi de la foto ko mina o kumaka ne tibulo wa a blaga ta foitala a foto ko nyana
ayo tembolo o tembolo ya donc abe yuba sisi ale lave kasegera
wasa flasro ni misi wasa flo afara ko mali public sportif ka bo ubora ubora fene ango gukana ninge no kana banini ge kana faninge u kana fen fli u moke do ne be public sportif fo kosobe supporteru u yu jeni rofi no boy me la graba ko fo no sécurité roi sécurité fene ku ba to la bi o nga volonta fene dem sen fitunundu u ya era na tukuni ka fo albi ku ku le en fana u mala mi kosobe no experience roi o de uje sino bi volonta o ga jom sorola joli ba fa abita durula nu ku ya be do sang maso ame 500 rola amaseka do ala de bilatre donc amene mine di machine na tambo labe ambe toko bege pour que kaseka pour sa wata volontan toko na ba jeudi okoro jago ya do foka flaganya la bati to flam tora ambe flaganye ta flani mi flani nda la no no kram saka bo pulla
alaka o machine no irana amba fo la me bagonya na doron ni jabi o jabi soroni machine no na ayo sokolento juliba fm la amena o wala wala awye soni sisan. Maintenant, amena andado anga championnat national la nobe balontan kofo Ligue 1 Orange championnat professionnel au 3e journée matchu tana mini weekend temene kadam le vendredi la fokado weekend konana matchu kon damnani FC Jara aleni asko amsega fo asko kaboko ufina kaofe nega komina nanga e championnat re après 3 journées en sera kan victoire folo ko soro FC Jara o konika munta kan fo fo nya e bikum virvir la dron
e mun komini ko bea e nye bwala sien fladi
o tala ne ko ma victoire folo so
asko e match sabade
ke e ba bon
e ah mais parce que a enef ne ka komini ne bwa parce que komini mande ni komini gati ambe be nyokona
ah
FC Jara ka komini
dai wuli kumbe abdoula wuli kumbe
a wuli kumbe mais joro re de re il a commis mon
nom non bidou
ah il veut faire au frère
et puis mec il a fait la fille
il veut faire tigé
asko digli kramo il va calmer à dogon me djulu balaya félicisou
aïe félicisou
aïe filita meli
bachite
filita meli a dogon me djulu balaya
ok nanyana nga se dogoni goma yanno anga filit damel yere lame alemi asko o dige kramoyi ay mi soroka fo aka victoire ko fe foko tasse amidou sanrema ale fc jara dige kramoyi alemi bora nunu fly mi soroka fo anga jego lame
bon sega mi fo ngun na se bany na ala onu ganye mais amman no parce que c'était très très difficile en premier mi-temps et en deuxième mi-temps kada kan benga victoire folo ni nina c'est pas facile de jouer sur le terrain et de jouer et de gérer la pression surtout avec les jeunes mais ala barkala ils se sont bien comportés et avoir des occasions et à ne pas marquer bon de y regret ni misa ya la doni parce qu'en deuxième mi-temps en kumsega bantani fra parce que ça babou que on dit que ta quoi faire mais on a un plan nous on a un ballon d'or sur mais on n'a pas été très lucide et pour pouvoir faire la bonne finition donc de cra également un match deuxième mi-temps non c'est quand même faut bon temps répression au d'ajaro maintenant ça pousse et quand je roue conscience sur le baraque et ça pousse à l'entraîneur aussi de réfléchir beaucoup plus et qu'est-ce qui ne va pas et s'il a la réponse à cette question là ça veut dire que ça va aller mais s'il y a pas la pression dans le football en mode d'abord quoi
un match il prépare comme il faut parce que mais il fera je roue quoi et depuis des semaines qu'on a là j'ai senti demain molo ouais c'est gars qui pousse j'estime don n'y a c'est gars travail psychologique quoi pour eux parce que voilà parce que deux matchs hein deux défaites au lieu de matcher mon flaque tout le bébé gaffe non le football c'est pas ça et au problème de anana no de terrain en ce sens non le fait de minimiser l'adversaire après on a pris un but ben l'adversaire c'est l'adversaire ils se sont bien mis en place tactiquement voilà longtemps nana gele a bolo au de la saison
nitunye fili damele asko de gramo ko fokata se amidou sangarema fc jara ale de gramo ko ale min bugora asko fe 1 but à 0 ou ka la selou ye ou ka machi temene ko fe juma temene no bena décembre ko lo clé woro ma samba fla ani mo nani stade du mamadou konate konnana sisan amena continue ni rencontre to resultat e abibatou so est-ce que amese ka do rencontre to olubana joli ani joli
sisan amna dado rencontre to resultat la femme IS police alen US bugubaga je o resultat kra 0 à 2 Asko ga resultat alen FC Jara o resultat gara 1-0 Binga FC an ES Buguni o lu ga resultat gara 0-0 Etal du Mandé alen Yousfas o lu ga resultat gara 0-1
Yousfasi
AS Real alen 11 créateur o lu ga resultat gara 0-2 Jetosa afé alen Stade Malien alen Joliba Aseni AS Bagadjan o lu ga jeu bla la date ultérieure
Abibatu so mado famia chama sur la nina.
Abi famia chama sur nantura ka blaka.
Na sportive progrès.
Na Italy damne sano stade Mamadou Konaté. Ah. Ube ka boya ngata 26 mars ya.
Abetao.
Eh ya tifli jabi nunu shima tu.
Atifluma.
Ai ekipu nunu toko. To koni ni al ni refi la ba.
Atifota.
No ni.
Atifota
ni. Ojongwez.
Ah. FC Jaraka machi na tabezin. Amba bla beta o reportage.
Ai de
FC Jaraka.
Abeta buguni ne tage.
Yes buguni ya.
Yes buguni.
Na be wa fe ga tonga e couverture ga ga sofa.
Suna koni teta dilba asika machi anta bla ga dora parce que hospital ko chakuju.
Eh.
Police tan malen ba mako lu hospital ko chakuju.
Ora le kan ka dam ne chama ona.
Chengu maraka de ga chawlu la kusebe. Dom maraka nu chengu ko ko morlama.
Amani
ah, sila aketo
ah yafo gabo sila muta yafo iche kon bestijo kona na masega fon fe ken kola na sera sodro inya kuma goro ne rogote wala
ai ni koni muta baro jumbe boni goto la sa
bashite etegi koro etegi koro menasi
ah
bashite sisa ante kuma chan 2025 o preparation ka e mali eglu amsega fo Olube la bena ou tara internal la biere.
Oui, amnata de baiba alena ka chedun ou kanga dun internal la bi stadi 26 mars au konolala. Ou bena kle tan ou beno de ke miso ver la kabala yan ou ka bueno katara noa shok
mouritani kaufi noa shok
wala mouritani kaufi no katara machi aleke no barsa ka fo mali aleni mouritani de benendo chan ou eliminatoire la phase aller en retour ni mouye sebaya soro obaka seben fura soro kataka mouye chan ou keneka
alaka onoya ba maliba chede unye Moussa Sanogo eske ante fiani bon singoro ka singana kuma rugby a 7 kamin tumuka ke Dakar ka ofino ka wala donya ka fuko mali koni e baraka ka se fo final langa ambora joro flana na de
Zimbo zimbo,
zimbo le,
zimbo,
zimbo
zimbo,
mali zimbo le,
zimbo,
zimbo,
zimbo
le,
zimbo,
zimbo.
Abdul Damele le Sénégalais am se ga fo Mali tumé Dakar ko fe no kata participer au rugby à cette là et revenir au rugby à cette team professionnel am se ga fo a spécialiste et studio konano kada kan era kun teni fin et tactique bedon am se ga fo Mali kun tara final là a score kon tcha ra ko sobe al nasro rugby do a ko kera chogodi
oui am na ta dede komi boraka fo to gam na Mali ale be 600 Dakar ko fe no tournoi do là am se ga fo tournoi compétition flado Folo koni obana ambugora final la kunu mwenye Senegal ale nyekoro 19-0. Me dede yano che, rubia seti fleni ale yi kompetisyon bela jeli abeke kle kle. Amano wande, boko folo la anye Mauritani chi 38-0.
38-0.
Oui, ah, boko folo la anye Mauritani chi ola. Boko flana na anye Gabon chi 19-14. Boko sabana na anye mwenye Lagine anye olu chi 26-7. Maintenant, final de la saison, Ani Sénégalais n'y auront soro. Mais yani final, tche, Ani Sénégalais n'y auront soro pour le konafolo. Ou yanchi 26-5. Mais final là, on en a anchi 19-0. Dede amsa fo, Mali rubi kalouye, parcours n'y en a ma bake ni compétition yena. Sa nani, compétition te anfi no, rubi la. Fédération kouere la mangan koumbe no. Konor nana sigi. Si sa na fédération kouram sigira. Ni yani championnat avec Adamne nous sera ka joueur ou bla compétition de là sur le plan international am se ka fo oui bilbil baye vraiment ni na am fédération malien de rugby moro am bou fou ni ro la ka rugby kala bela jelen fou vraiment final koni résultat ma nyam mais vraiment tournoi kon la la
compétition
nyara kudu
et tournoi tokelendu
au tournoi tokelen au beke du 11 au 12 décembre otna ke klek lenzina Obeke Cliff la barre toujours Obeke Senegal kaufino jamana kelmune tourna folo ke olu jamana kelen ninnu de bɛna tournoi filanan in fana participer. An bɛ dugawu de kɛ sisan nɔ. An ka maaw.
Fɔlɔ tun ye rugby à 7 ye. Filanan ye rugby à 14 ye.
Zen ta fana ye rugby à 7 de fana.
O fana ye 7 de
fana. O fana ye rugby à 7 ye.
D'accord.
An bɛ dugawu de kɛ sisan nɔ. N'an ni Sénégal bɛnna. An ka se ka gara da o la Zen.
Ka revanche ta
o kan. Ka revanche ta. Sinon bɔko fila kunun ciko fila. A ko ma nɔgɔn dɛ.
Cɛ o man di dɛ. An bɛ se ka a fɔ lamɛnbagaw ɲɛna bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruya minnu tun bɛ an bolokɔrɔ o de tun ye nin ye nka ɲɛna an ka bɔ sa n bɛ kumakan laban n bɛ se ka fɔ mun taga I ka foli kan laban.
Dɛrɛ ka foli kurakuraya hali bi ka di an lamɛnbagaw ma barisa maa caman de bɛ baara bila k'u sigi ka anw lamɛn nin waati in na u b'a sɔrɔ dɔw bɛ baara la écouteur b'u tulo la u kɛlen bɛ ka radioni dayɛlɛ u kɛrɛfɛ u bɛ ka anw lamɛn an b'u fo ka danaya la ko ni ala kɔni ma baasi kɛ u tɛ fɔ u jigi kɔ ne yɛrɛ tɛnɛmuso. Yayi Kulubali, Stade Malien ko sportisi belebeleba don.
Stade Malien yayi.
Yayi, Stade Malien yayi. A ko ko Stade kun mana to ka sebaaya sɔrɔ kunun. E ko rayon mun ne kun tɛ sɔn ka kule. N b'a f'i ɲɛna Stade Malien ale kɔni ka Stade ko. Non kabako don.
Kulonkɛ tɛ.
Donc n yɛrɛ dɔgɔnin fana bɛ joliba se kɔnɔna la Wasolon Bakari Sidibe n bɛ foli di a ma kosɛbɛ nin kɛnɛ kan.
U ye foli minɛ nin wagati la Abibatu So ale fana tun bɛ studio kɔnɔ bi a b'i ka foli kan.
Dere ame segi kan lame bako fo, munu mega lame malikono ani malikoka, kufo uga kuluma jola.
Uye foli mineni wakati la, katika uka Abdul Damele, alifene kume studio kone.
Dede kone, deja iku kwa katika u, ambe foli di katika bela jelema.
Uye foli mine?
Foli krengrene kodi mwenye yuba sise, ale mwenye joliba ase o komite de supporter o biro bakono lala. Warje Traore William Galas o sadisi ni jole bisi kelen fo be sadisi kelen fo sino akobe ke barai ibulu foli krengere ni ambodi en re chaque nyoma Alassane Sissouma Alasco ale mumbe emission kanu baga bele bele do
non
ma fo wati be aba fanyana abanga emission ami
ne ka foli krengere ni moke kala se dengurani fama noye Moussa Sanogo
dere fo koro ko foli maba foli krengere ni muta foli manya so an ka segin foli kan foli krengereni an b'o di madame Sanogo de ma denkurani ba an b'o di ale ma mais k'a fɔ Sanogo ɲɛna ko congé de maternité bɛ yen ko congé de paternité tɛ yen
dɛ
ayi
ko Sanogo semaine kelen k'a ma se
an b'o fɔ Sanogo ɲɛna ko congé de maternité bɛ yen ko mais ko congé de paternité
Sanogo ti kun bɛnnen bɛ ka kulonkɛ kɛ ni den ye. A bɛ ka essayer ka kulonkɛ kɛ
dɛ. A bɛ ka den na kulonkɛ daminɛ.
A bɛ ka den na kulonkɛ daminɛ depuis docteur la.
A kana kɛ Musa Tembine ɲɔgɔn ye dɔrɔn.
Baasi tɛ. Donc an bɛ bi ta bila nin yɔrɔ la. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. An bɛ rendez-vous di aw ma ni ala sɔnna a ma mercredi don midi 10 fo ka taa se 13h ma. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne ni nisɔndiya kelen ye walasa ka baro kɛ ni aw ye. Aw k'an bɛn.
Balonta balonta nanu ay balonta kamone bona.